Tā, nu ko, varam sākt mūsu ārkārtas domas sēdi, ja šobrīd jau ir 15.33, ja, un šodien no 19 deputātiem mums nav ieradušies tā Kristīna Briede darba dēļ nav ieradusies, Sarmita Dude darba dēļ nav ieradusies, Linda Karloviča darba dēļ nav ieradusies, Edgars Laimiņš personiskiem iemeslu dēļ nav ieradies, Ainārs Mejers darba dēļ un Andris Putviņas personu iemeslu dēļ nav ieradušies. Pārējie ir uz vietām, gatavi strādāt un varam skatīt jautājumus izsludinātajā darba kārtībā. Kā pirmais darba kārtības jautājums, mums bija iekļauts sēdes darba kārtībā lēmuma projekts par grozījumiem. Par grozījumu Dobavas nodomus 20. gada 28. maija lēmumā par izglītumu, kur ēdināšanas izmaksas sēdz Dobavas novada pašvaldību. Jāsaka uzreiz, kad mūsu juristi bija pārcentušies un nebija pamanījuši, ka vēlas grozīt lēmumu, kurš jau ir zaudējis spēku ar saistošiem noteikumiem, tad apstiprinot saistošos noteikumus par izglītumu ēdināšanu, mēs šo lēmumu jau atzinām par spēku zaudējuši. Līdz ar to šobrīd mums pašvaldībā neregulē neviens domas lēmums, kas noteiktu maksas, kādas mēs maksājam privātajiem ēdinātajiem par šo ēdināšanas pakalpojumu. Šos izmaksas faktiski mums regulē savstarpējās līgumiskās attiecības, kas mums ir noslēgtas, bet nu, tā tad varat noteikti arī pieņemt zināšanai, varbūt arī ir vēlme izteikties par šīm izmaksām, jo abi no ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem ar jauno mācību gadu, tātad palielina šīs cenas ēdināšanas pakalpojumiem, kur viens ēdinātājs tātad vēlas turpmāk saņemt 2 eiro par vienu ēdināmu un tad otrs 2,15. Šāda situācija, bet tā tad attiecībā uz lēmumu mans priekšlikums būs nolemt atstāt bez izskatīšanas, jo mums šobrīd nav ko grozīt, šis lēmums ir zaudējis spēku. Bet varbūt kāds vēlas par šo izteikties? Nē, tad
par šo varbūt, ja tas bez izskatīšanas, bet man liekas, ka vispār jārunā par ēdināšanu kā tādu, par cenām jārunā par to, cik kurā vietā maksā pusdienas vai ēdināšanu. Un šeit noteikti uz izglītības komiteju, ka nāks un tālāk uz finanšu komiteju būtu jābūt arī šai kalkulācija aprēķinam, lai mēs saprotam, kas tas ir. Un tā nav tikai Dobeles skolas, kur ir divām šobrīd, ko mēs lemjam, bet arī tās viss ir tur pārējā skola. Tā skaitā, nu, ja kurā skolā, kur ir ēdināšana, nu, mēs saprotam, cik tad mēs maksājam, nu, kā tas sastādā šo summu un ko mēs varam atļauties. To noteikti vajag sagatavot un virzīt priekšlikums šādā veidā arī uz priekšu. Mm-hmm.
Jo
pavisām skolā.
Jā,
Jā. Tātad šeit divi pielikumi, tātad viens ir attiecināms uz Dobeles ģimnāziju, kur ir 2 eiro par pusdienu izmaksas, un otrs ir Dobeles vidusskola, kas ir 2,15, kur viņi pamato ministru attiecīgi uz ministru kabinetu noteikumiem, kur ministru kabinets ir palielinājis šīs izmaksas vienai porcijai 1. 4. Klašu skolāniem, kas bija agrāk tā kā nu, noteikti 42 €, tas tā minimālā tā kā summa, ja, kur valsts dot pusi un pēc izglītības likuma pašvaldība solidāri ne mazākā valsts nodrošina otru pusi. Ja. Nu, tad šeit no pakalpojuma sniedzēja arī var saprast, ka tas ir attiecīgi Dobeles vidusskolā, tie 2,15 € ir arī izējot no ministra kabina noteikumiem, viņi ir šo summu līdz tam 2,15 € arī palielinājuši, un es domāju, ka arī noteikti arī šeit jau maini grozot šos līgumus, šeit līgumus jāgroz, jo šeit ir iepirkums bijis. Šeit, es saprotu, ka Dobelē divi pakalpojumi sniedzēja ēdināšanā, vispār baro pašvaldību pati, ja? Nu jā, tad šie divi pakalpojumi sniedzēja, to, ka viņi ir dažādi, tas ir, protams, skaidrs, ka katrs ēdinātājs var piedāvājumu dot savādāk, bet man jautājums, tur kāpēc nebija, teiksim, iepriekš, ja tur Dobeles ģimnāzija, Dobeles vidusskola, kāpēc iepirkums negāja uz abām skolām, kāpēc viņas ir tā kā atsevišķi izdalītas? To Gunis noteikti mācētu atbildēt, ja?
Jā, iepirkums bija uz abām skolām. Iepirkumā vinnēja viena šī firma, IRG. Sākotnēji viņi vienu gadu arī baroja abu skolu bērnus, bet tur bija dažādi strīdi starp skolu un ēģinātāju. Un šo te firmu neapmierināja arī tās telpas, kas ir ģimnāzijā, jo mēs zinām, ka tur ir virtuve maza un tēdam zāle arī ir maza. Un viņi, principā, viņi līgumā noteiktos termiņos, viņi uzrakstīja, ka viņi neturpinās līgumas kā satiecības. Un līdz ar to mēs ģimnāzijai sludinājām jaunu iepirkumu. Tāpēc
ir dažādi, jā?
Jā, jā.
Nu jā, tas ir skaidrs, jo protams, kad iepirkuma rezultāti arī ir līguma attiecības pieļaušo cenu kāpinājumu, ja ir ekonomisks un pamatot argumenti, tad attiecīgi ģimnāzijas tas sēdinātājs arī visu to cenu kāpumu labi atspūgļojas. Un tas otrs atsaucās uz MK noteikumiem, tātad kurā gadījumā kalkulācijas un pakalpojumi tālāk, ka jau viņi to ēdināšanu arī norošanās, tad viņiem ir jāatbilst tiem 2,15 €. Ja? Tātad kas no kā sastāv. Tā kā tas ir, jā, man bija jautājums, kāpēc tur ir dažādi ēdinātāji, tas ir tad skaidrs, un kurā gadījumā to regulē līguma attiecības, un tas arī skaidrs. Jā. Paldies. Mm-hmm.
Bet
paldies.
Es saprotu, ka mēs lēmam tagad
ne.
Šo.
Ne,
ne, ne. Tādā gadījumā man interesē vispār, jo problēma šobrīd ar ēdināšanu ir diezgan pamatīga saistībā ar to, ka iepriekšējais iepirkums ir beidzies attiecībā uz produktu piegādi. Noslēgto līgumu termiņi faktiski ir beigušies. Jauns iepirkums nav, iepirkuma komisija to nav veikusi. Un patiesībā arī piena cenas mēs redzam šeit to sadādzinājumu vienas no vislielākajām, vai ne tas, kas ir ģimnāzijā klāt. Ja mums būtu piena iepirkums visā novadā, es pieļauju, ka mēs saņemtu izdevīgākus noteikumus, nekā ja tur ir atsevišķi, pieņemsim, Ausas un bērnes skolā un atkal Dobeles skolā kāds cits un tā tālāk. Bet trakākais ir tas, ka tas iepirkums uz šo brīdi nav. Līgumiem termiņi beidzas, skolās ir jāsāk ēdināt. Kā jūs domājat, kas tagad notiek? Mēs nevaram pateikt, mēs neēdināsim, jo līgumi ir beigušies, produktus iepirkt nevaram.
Kad beidzās iepirkt tā līguma?
Nu, jau ar 31. augustu.
Beidzās, jā, iepirkuma līguma.
Jā, bet nu pašlaik, protams, nu, arī mums tajā augusta sanāksmē teica, man liekas, Ilze Abramovič, ka vienkārši līgums tā kā jāpagarina.
Jāpagarina,
jauna iepirkuma nav, cenas tad ir mainījušās, uz tiem noteikumiem vairs neviens tos līgumus nepagarina. Un, protams, ka šobrīd kaut kāds process notiek, ir visi iesūta atkal savas cenas, un tie līgumi tā kā nu, tiks pagarināti, bet nu, ir vajadzīgs tas iepirkums apmaksāt.
Nu, ir vajadzīgs.
Protams, nu, ir vajadzīgs. Un es nezinu, vai mums iepirkuma komisijai nav tāda kapacitāte, vai kā, lai mēs to varētu izdarīt, jo nu, šobrīd ir tā, ka nav to iepirkumu. Tur ir cenas auga nemitīga, un tāpēc ir ļoti grūti pateikt. Šeit patiesībā jau arī nekādas piegādātāju tāmes, neko mēs neredzam. Mēs jau nezinām, te ir sadādzinājums procentu, bet mēs nezinām reāli, par cik viņiem kas piegādā, varbūt viņi vispār iet pērk no dārgākā piegādātāja. Bet patiesībā nu, tas ir tas, tas, kas būtu vajadzīgs, es arī labprāt gribētu redzēt, mēs tagad dabūsim kaut kādu reālo ciparu, jo mums nāk cenas iekšā, mēs tās nu, esam izsludinājuši atkal cenu aptaujas, vai ne? Bet jā, lai varētu saprast, cik reāli ir katlā liekamā summa, ja? Cik ir tas, kas aiziet, nu, pieņemsim, elektrību kaut kā tā saldumā, ja? Nu, un tagad arī, protams, ka mums prasa, virtuvi prasa, cik lieku katlā. Tāpat kā liki, pagaidām nekas nav, nu pareizi, nu pagaidām, nu ko es varu ielikt, nu.
Nē, tajā eksētā plā, tur ir cipers.
Jā. Bet, nu jā, tur ir neskaidrība ļoti daudz, kuras vajadzētu pēc iespējas ātrāk novērst, jo es nezinu, kas...
Par ēdināšanas pakalpojumu summām es varu pateikt arī blakus novadā, kur es arī zinu, kā, nu, cik ir šie ēdinātāji, jo tur visi ir pakalpojumi sniedzēji, nu, vidēji ir no 2 € līdz 2,20 € tik arī maksā šīs pusdienas, un tā arī izmaksas dažādas, protams, pa visu novadu, jo 3 pakalpojumu sniedzēji sniedz, un tad pusdienas, jau galu cipars, tiekam pakalpojumu sniedzēji, no 2 līdz 2,20 €, jā. Tur jau tiek šaļā stāstā, jo mums tur, kur pakalpojums niedzējas, mēs produktu izmaksas nenosakam, viņš kalkulē ēdienu reizi un pasaka, cik maksās. Mums vajag tur, kur pašvaldība pati baro, tur vajag zināt, cik mēs liekam katlā, lai mēs zinām otru pusi, cik maksā pakalpojums par to ielikšanu katlā tālāk, lai tas kļūtu par pusdienām. Ja? Tā kā, nu, to, tā kā tie 40 tika atspogļoti, ko mēs apstiprinājām pagājušā sēdē, un tas jau ir tā kā solis priekš, ka kaut kāds vidējais rādījums
pašas maksās. Jā, tas, ko darbinīgi maksās, vai ne?
Jā, bet tas ir tā pati viskolā izmaksas.
Tā ir pašas,
tā ir pašas maksas, jā.
Rīgs tas izstāstīt šodien, jā. Mēs pārmājam kopā ar gan ar izglītības pārvaldes vadītāju, arī finansisti un ar Jolantu Kalniņu finanšu nodaļas vadītāju. Šo te un izskatījām arī to maksas pakalpojumu tabulu vēlreiz, ko pagājušais domē stiprināja, tā mums uz nākošo domu būs noteikti jāstiprina no jauna. Viņām ir, protams, arī šie te aprēķini, teiksim, cik katrā skolā un katrā bērnu dārzā, kas izmaksā tur elektrības un ūdeņu un tā tālāk, bet nu, katrā ziņā tas vēl ir jānoprecizē, un mēs norunājam, ka nākošās nedēļas sākumā, teiksim, aizsūtīs uz vairākām skolām, lai skolas salīdzina tos datus, vai tas tiešām reāli tā ir, vai ko mums tur vajag tajā tabulā vēl mainīt. Tā ka šāda aprēķina tur tās formulas arī ir, bet es viņu tikai šodien dabūju, es neesmu viņu izskatījis caur.
Mums viņu uzlika, atceraties sēdē, mēs paprasījām uzlika,
šobrīd mēs ar vienojušies esam obligāti pieprasīt, jo daži izcinām tiešām arī sēdes laikā raisi jautājums kaut kāds, tad obligāti pie katra tad ir šis aprēķins, lai varam arī pašu pārliecināties, ka tiešām tas aprēķins ir korekts. Ja? Tā kā noteikti arī kopā šiem aprēķiniem, un mēs arī paši redzētu, nu, kā tad tiek rēķināts, vai tiešām ir šis cena objektīva.
Jā, man liekas, viena tā sadaļa, cik maksā pusdienas, nu, ko aprēķina, bet otra sadaļa, par ko mums noteikti jālēm, cik papildus nav tam vajadzīgi. Tas ir būtiski. Vai mums ir, nav, un no kurienes mēs to naudu ņemsim. Tas ir kompleks pasākums. Un tam jāiet no roka rokā, ne tikai tam aprēķinam, bet arī tur jābūt.
Naudas līdzīgi, protams, papildus ir vajadzīgi. Tā, ja rēķina, teiksim, pārēķina to cenu no tā eiro 50 automātiski uz 2,40, tad ir kaut kāds 142 tūkstoši, bet...
Nu, ne, tās... Nevajag pārēķināt bundi, tur ir iekšā pavāra algas, ko jau mēs maksājam.
Tur nav ierēķināts arī tas, ko valsts sēdz pirmo četru klašu bērniem, tā ir tā pati maksimālā summa, bet tāpēc arī to pārēķinās vēlreiz, lai tajā brīdī, ka mēs pieņemsim lēmumu, lai tad zinātu konkrēti pateikt, cik tas maksā un vai mēs to vispār varam atļaut.
Ja valsts palielina pa 36 centiem iznāk uz vienu bērnu dienu, ne? Pirmā tas
ir galējies. Šodien?
Jā, no tā 2,15 katlā liekam cik.
Tas tev nav jāliek katlā, to liekas pakalpojums niedzējis.
Tas ir pakalpojums niedzējis.
Un bideres tev
ir. Jā, bet mums...
Tev jums ir, jums visā vidējā, es tam citu tieši aucē paskatīju saucas, pusdienas pašizmaks ir 2,38. Ja, tieši auds.
Un katlā tas likus kaut kur eiro 40.
Un katlā ir cita tā produkta cena, kas ierēķināt budžetam, šobrīd ir skolas budžetā šie.
Jā, bet tas, ko dod valstā, nu tas tagad iznāk valsts un pašvaldība, ja mazajām klasēm, es domāju. Tas ir tas 2,15.
Jā.
Mēs to visu katlā neliekam, bet liekam...
Bet tas ir 2,15 ar pašvaldības pusi.
Jā, tieši tā.
Jā, tu jūs neliek, ka 2,15, nē.
Cik mēs no tā liekam katlā?
Tik, tur tajā...
Bet ne jau 2,15.
Nē. Tik, cik vajadzīgs sagatavošanai.
Jā, labi, jā.
Jā, tik ir nepieciešs. Tā, vēl kāds vēl sistēmēs?
Nē, man liekas, ka noteikti būs jau grūti gūt aprēķināt to summu, jo nav jau produktu iepirkums bijis. Kā tu izkalkulēsi tagad to cenu, ja nav zināms pamat viena, tas, ko tu gribi likāt.
Inda, jā, par to cik ir.
Mums to līdz būs jaunākā rādītājs
ietekmē mūsu vajadzības un iespējas.
Jā, par mums savādā gan nebūs. Tas uz to brīdi būs
jāpēc. Mums, piemēram, iedos cenu aptaujātās produktu cenas, bet tās būs uz to konkrēto skaitu, ko mēs varam paņemt. Tagad mūsu skola tikko nāktu klāt, nu pieņemsim visu novac, tās cenas jau es pieļauju, ka mainītos, vai ne? Bet, nu, kaut kādu pieturas punktu mēs no tā varēsim dabūt, jā.
Un jā, vēl vien iet pa to līgumu klausos, uz kādu laiku plānots ir pagarināt arī
Mums teica...
Ar šitiem diviem ēdinātājiem, ar viņiem jau nepagarina, viņiem vienkārši groza summu.
Jā, bet
ja, kamēr nav, bet tur, kur pagarinās...
Tur ir tas pārtiks
produkti. Beigušies atsevišķi līgu.
Nē, mums teica, ka mēs drīkstot slēgt pat bez termiņa, bet obligāti līgumā jāiestrādā laiks, cik ilgā jābrīdina pirms līguma saistība izbēgšanas, piemēram, mēnesi. Pirms mēs brīdinām, pēc mēneša mēs beidzam neņemam no viņiem produktus. Ka varam tā. Nu, atkal otrs slēgt līdz decembrim, un ja nebūs?
Nē, tev ir jā? Vēl jāslēdz ir līdz laikam, kamēr nu, beigsies iepirkums un būs jaunais pakalpojums
sniedzējums. Tas ir vēl, varbūt, nu jā.
Jo, jo kurā gadījumā iepirkums ir jāsāk?
Šie līgumi iet pie mūsu izglītības pārvaldes juristas, ja godīgi es arī nesaprotu, cik viņi var paspēt izlasīt, jo viņai tagad stāv rudām visi tādi līgumi un dokumenti iet, es nezinu, jo tas ir vienam cilvēkam jāizlasa un jā. Jā, izkoriģē, vai to var izdarīt objektīvi īsāk.
Jā, tas ir tas lielais jautājums, kas varētu ar tuvākā laikā notikt, kad iespējams mums jāpieno šie juristi vienā komandā, un lai būtu arī te papildus spēku izglītības pārvaldē. Tad šos juridiskos pakalpojumus visām ar izglītības pārvaldē nodrošina juridiskā nodaļa, kur ir visi juristi, lai sadalītu ar šīs slodzes, jo brīžiem savādāk ir, ka izglītības pārvaldes juristi varbūt šobrīd netiek galā ar to apjomu, kur jātiek noteiktā termiņa. Tas viens un otrs noteikti es arī sev piefiksēju, un vienkārši nebija informācijas par to, ka ir beigušies un šādu uzdevumu dot. Tā kā noteikti pirmdien būs pārunas ar izglītības pārvaldi, kā viņi ir saplānojuši, kādi termiņi ar iepirkumam, kādi termiņi un kāds vispār ir plāns attiecībā uz šo jautājumu.
Tā vīzija ir tāda, ka varētu būt uz uz jauno budžeta gadu.
Es domāju, ka specifikācijas jau visām mums ir specifikācijas ir gatavas pa lielam, tur jau nekas tā nemainās, izņemot to, ka mainīsies summas, ko tev piegādātājs teiksim, noteiks, jo tās specifikācijas mums jau visiem ir gatavas, un mēs esam regulāri šādas iepirkums veikuši. A, kur tad viņi palikuši?
Jām jābūt.
Ne viss ir iepirkuši. Centralizēti.
Jā, bet kopumā jau tomēr ministrs kabineta noteikumi nosaka, ko drīkstēs, ko nedrīkstēs, līdz ar to kaut kādas tādas būtiski citādākas lietas.
Nē, bija divas dažādas prakses līdz šim mums līdzinās novados, tātad audz tērot bija centralizēta iepirkuma attiecībā uz pārtikas produktiem. Dobels izglītības iestādes vairāk iepirkās pa tiešo EIS sistēmā.
Ja,
tātad nevis veido centralizēto, bet pati iestādi pērk EIS sistēmā šos produktus. Ja? Un tā ir tā atšķirība. Šobrīd mums tā kā gatavu iepriekšējo specifikāciju nav. Viņas ir jāizveido. Un apjomu visu jāsaprot attiecībā uz visām.
Bet visu nevar aizstāju iepirkt. Mēs daļu pērkam.
Nu nav. Ir daudz lietas arī, kas nav. Par to es tās. Ir daudz lietas arī, kas nav.
Ārprāts tas ir vienkārši.
Tur bija arī ar tiem produktu iepirkumiem. Arī mēs jau tur bandrēm mocījāmies ilgi un teiksim uztaisīt to specifikāciju par visiem tiem apjomiem un salikt to visu kopā no vairāk kā 20 izglītības iestādēm, tas bija tur problemātiski, un tad mēs aizgājām.
Un vēl tur tās iegādes.
Nē, pirmais iepirkums ir problemātiski, zinu, arī aucē palaist jau bija daudz mazāk, cik bija 5 vai 6 izglītības iestādes.
Jā, mēs pirmie sākām.
Bet nu, ko darīt? Kaut kad ir jāuzsāk, viņš jāuzsāk, jāpalaiž un...
Vai šeit pārtiks piegāde ir, nu, viena viela centralizēta, vai mašīna jāatkar dobas uz auci, vai jāveido ir kaut kādi apgabali, lotes, kurās tad arī notiek šie produktu iepirkumi, kas būtu, manuprāt, izdevīgāk un labāk un ērtāk, un varbūt arī tuvāk kādam vietējiem ražotājiem, uzņēmējiem, kas tur var piegādāt un atbalstīt. Vai skolu, vai to ēdināšanu tā.
Viņi nedzena mašīnu no Dobavas uz Auci. Nē, viņiem ir sava piegādes ķēdes, tāpat kā veikaliem. Ja viena mašīna iet pa labi, jūt pa kreisi.
Piemēram, Tukuma piens, manuprāt, sūtīs vienu mašīnu uz Auci bērnu, tur Auci pērdāziem, otrs ies uz Dobeli. Pilnīgi loģiski skairs, ka viņi tā jau nebūs. Jā, viņiem tā loģistika Tukuma pienam ir.
Viņi tā pat piegādā, tā kā viņiem ir jau savu loģistiku, savu plānu.
Jā, bet tie produkti, ko viens sakam, ir jau tie, kas skaitas vieni reisā, vieni ir Tukuma piena kombināti, bet ir daži, kas ir ļoti dažādi piegādāti un dažādiem attālumiem un visu. tas jau nav tik
Nē, un vēl tas, ka mēs jau varam tāpat to iepirkumu dalā daļās, tam pārtiks produktiem ir kaut kāds 20 daļas, ja? Līdz ar to mēs jau varam laist arī šo iepirkumu, nevis vienā iepirkumā, bet pa daļām, teiksim, pirmo, kas ir vienkāršākais, ātrākais, piena produkti, gaļas produkti, ja? Kur ir specifikācija ir vienkāršāk, ja? Un lielākās izmaiņas, tieši tā. Kas ir to laižam?
Tukuma piens, piens, kurš zemes gaisaimnieks, tad ir vēl kaut kāds
dārzeņu,
tad ir putnu gaļa vēl atsevišķi.
Nu, kaut kādi burkāni vai kartupeļi ar kaut kādu neveseli, jā, nu, tad tur bija. Nu, reizes trīs mēs esam, tā kā, nu, skolas ir sūdzējušās, nu, tā oficiāli, jā, tur tā, tad tie telefoni zvani, protams, es pirmā bija. Jā. Bet katrā ziņā mēs esam tam gājuši cauri, mūsu specifikācijas viss ir noteikti
pieņemts. Nē, un tas, un praksi pierādīs, ka atkrīt arī vietējie zemnieki nevēlas, jo tur ir zaļais iepirkums, tur ir prasības, tur ir uzreiz PVD, un viņi nespēja un negrib izpildīt šīs prasības, un tāpat tas ir uz lieliem spēlētājiem šie iepirkumi.
Kas nevienmēr ir labi, jo
bet, tas nu, tā ir, augiem, tā ir. Bet,
un dārzeņiem nevienmēr tā produkcija ir kvalitatīvo piegādājā. Un tur mēs labprāt gribētu nopirkt svaigas zemenes, tur pat vecaucei pieņemsim vai ķiršus vai avenes tajā laikā, kad ir, un mēs to nedrīkstam. Tas ir, un eisā mēs tos nevaram tādus dabūt, protams, un arī pēc iepirkuma mums atved to, ko atved. Un tas ir galīgi garā. Tas ir. Jā, bet, nu,
neliek.
Jā, tas nav, tur ir tie termiņi, nu, tas viņam nav izdarīt.
Un apjūt sazinīt.
Jā.
Viņam ir tāds, ka viņam
ir tāds, ka viņam ir tāds,
var mēnesi dieniem, un tas tam tālāk tā kvalitās.
Bet, ja kurā gadījumā šī summa, par ko tu šodien tās ir adekvātas?
Jā, bet faktiski jau vēlējums izmantības pārvaldē jāiespriekš ļoti.
Jā,
bet otrāpus,
šitas viss ir skaidrs, ar šito viss vienkāršākais.
Mēs jau pieņemsim naudu, varbūt es ceru, ka mēs arī atradīsim, bet sakārtot šo jautājumu, kas būtiski.
Jā, uz skaidrs plāns, jābūt skaidram plānam, kādā veidā tad tiek veikt šie iepirkumi un kādos grafikos.
Es pārvaldu kopā ar iepirkumu modeļu.
Šitiem mēģinātiem jādomā. Tiek pašvaldīgi, tur jāpietiek naudai.
Tad varam vienoties, ja tad atstājam bez izskatīšanas šo jautājumu.
Bet ir tie iepirkumi jautājums.
Jā. Un tad pārējām pie otrā darba kārtības jautājuma. Par Jozim ir Dobos Nova domas, 21. Gada 29. Decembra lēmumā par Dobos Nova pašvaldību dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma apstināšanu un Dobos Nova pašvaldību dzīvokļu jautājumu komisijas izveidi. Ziņo mums Guntis Sekunovičs.
Jā, cienījami kolēģi, šo lēmumu mēs jau grozam otru reizi, jo tikko kā mainās Sijā Dobos namsaimnieks speciālists, kurš ir iekļauts mūsu komisijas sastāvā, tā mums jāmaina arī komisija. Ar 1. septembra darba tiesiskās attiecības ir pārtraukus nam pārzina Sandra Krastiņa. Viņas vietā darba ir uzsācis Haralds Odriņš, kurš ir speciālists mājokļu jautājumos. Principā tas pats, ka viņam šobrīd amats ir mazliet pamainīts. Un līdz ar to lūgums iekļaut viņu šīs komisijas sastāvā. Šāds speciālists ir vajadzīgs komisijā tāpēc, lai tajā brīdī, kad mēs lemjam par kādu dzīvojumās telpas piešķiršanu vai palīdzības sniegšanu, lai mēs būtu pārliecināti par to, ka tas dzīvoklis ir tiešām tāds, kurā var ielaist cilvēku dzīvot un kad viņam tur būs daudz maz normāli dzīves apstākļi.
Paldies, vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Tad varam balsot. Tātad vai kāds iebilst pret lēmumu projektu apstiprināšanu? Nē, tad vienbalsīgi par lēmums ir pieņemts. Un līdz ar to arī varam pabeigt mūsu ārkārtas domas sēdi. Un sēdi paziņoja par slēgumu.